استعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معشر الأحبة، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا متم صلى الله عليه وسلم نوسي نفسي يانغو فيا نوسيين ننيني كموغوبا الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله من أعظم أسباب لنيل العلم. حقيقة كموغوبا الله تبارك وتعالى ni miongoni mwa sababu kubwa za kuipata ilmu hii ya kisheria. Miongoni mwa sababu muhimu ambazo anatakiwa kila mwenye kutafuta ilmu kushikamana nazo, takwa Allah, ni kumogopa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu kumcha Allah ni sababu ya yeye kukufungulia katika ilmu. Qala Allah taala واتقوا الله ويعلمكم الله. مشيني الله تبارك وتعالى الله تكفنشين تكفين علمه. معشر الأحبة، كما لبتنقلي نبيته أخونا الفاضل أبو أحمد حفظه الله تعالى يكوى بادو نفرس يكوكم بشانا na kunasihiana na yakuwa tutagusia zaidi kuhusiana nini usalafi na ni akina nani masalafi na nini uhizbia na ni akina nani mahizbi. Hayo kwa sababu ya shaguswaguswa kidogo na ndugu yetu pia atayagusa tena Abu Azhar. Lakini mimi nimeonelea kwa muda huu nizungumze jambo muhimu sana katika mustakbal wa da'wa yetu. Kuna baadhi ya mambo lazima tukumbushane na tuambiane. Mimi nimependelea nizungumze baadhi ya sababu ambazo zinapelekea watu kuikataa haki. بعض أسباب رد الحق، بعض الأسباب التي أدت إلى رفض الحق عند بعض الناس. بعض أسباب وأنبازو زمبلكيا بعض يواتك يكتا حقي. كونين يواتو أنا يكتا حقي. لماذا يمتنع الناس عن قبول الحق وهو الحق؟ kwanini watu wanajizuia, kwanini watu wengi wanakataa kuifuata haki hali ya kuwa ni haki? Kwanini watu wengi wanakataa haki hali ya kuwa ni haki? Na mnafahamu min asma'ihi tabaraka wa ta'ala al-haq, miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa ta'ala ni al-haq. Kabla ya kuyaona hayo, ndugu zangu, kwa ufupi, ni nini haki? Haki ni kitu gani? Ma huwa al-haq? Tunapozungumza haki tunamaanisha nini? Ishnaani. Nini tunamaanisha haki ni kitu gani? الحق هو كل ما جاء في القرآن والسنة حق نكيلا كيلتكود ينداني القرآن والسنة حق تنمانيش حق نين يا إخوان كل ما جاء في القرآن والسنة فهو الحق كيلا كيلتكود ينداني القرآن ينداني السنة إيش عندنيني ndo haki fiilan au tarka, iwe ni kufanya, yani Qur'ani imekuja kukuamrisha ufanye jambo fulani, hilo ndo haki. Imekuja kukuzuia jambo fulani, hiyo ndo nini? Ndo haki. Min al-aqaidi, sawa sawa iwe ni katika aqida, katika mambo yanayotakidiwa moyoni. Madamu imekuja ndani ya Qur'ani na sunna, hiyo ni haki. Chochote ambacho kinafungamana na itikadi ni kile ambacho kimethibiti ndani ya Qur'ani na sunna. Kwa hiyo itikadi yoyote ambayo haikuja ndani ya Qur'ani wala ndani ya sunna, hiyo sio haki, hiyo ni batil. Na sisi tumeamrishwa kufuata haki. والحق احق ان يتبع حق لحق زيد كفواتوا فيتاكوت اهل السنه والجماعه ونapokuwa wanalekebisha wanatahadharisha baadhi ya itikadi mbaya ni kwa ajili ya kuwarejesha watu katika haki wal ibadat vile vile ni ibada ibada ambayo imekuja ndani ya Qur'ani na Sunna, hiyo ndio haki. Tofauti ya ibada hiyo, hamna haki katika hiyo ibada. Fahimti ya ikhwan, haki katika ibada ni ile iliyothibiti ndani ya Qur'ani na nini na Sunna. Tofauti na hivyo hamna, hiyo sio haki. Walmuamalat vile vile na muamala kuamiliana maisha ya kijamii ya watu, maisha ya haki ni yale yaliyothibiti ndani ya Qur'ani na Sunna. Miamala ni maisha ambayo yanakuwa katika jamii wao kwa wao, kama vile kuoana. Fahimti mwaifa? Kuoana ni muamala, kuuziana, kununua na kuuza, kutengamana jamii, maisha ya jamii kwa ujumla ya haki ni yale yaliyothibiti ndani ya Qur'ani ya nini na Sunna. Na ndio maana fiqh, fiqh mafukaha wameigawa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza fiqhul ibadat, fiqh ya ibada, fiqh inayohusiana nini ibada. Na ukikuta vitabu yao, na kwa sababu ibada muhimili mkubwa wa ibada, yani ibada kubwa, yani katika hizi ibada huwa nakusudia nguzo sana sana tano za Uislamu, na wanaanza na swala. Na ndio maana utakuta vitabu vya fiqh wanaanza na swala, kwa sababu swala muhimili wake mkubwa ni tohara. Utakuta wanaanza kitabu tohara, na kwa sababu tohara inategemea sana maji kwanza, alafu tayammum baadaye. Yakikosekana maji, unakuta wanaanza na kitabu al-miyah. Baada fiqh al-ibadat inakuja fiqh al-muamalat. Fiqh ya nini? Ya muamala. Ndani yake panaingia al-buyu', ndani yake panaingia al-ankiha na mengineyo, japokuwa wengine al-ankiha wanazitenga kivyake. Baada ya fiqh al-muamalat panakuja fiqh al-jinayat wal-hudud. Fiqh yote unakuwa ukidhibiti haya, unakuwa umeidhibiti kwa uwezo wa Allah. Naam. Lakini pia haki ya ikhwan wal-akhlaq, haki katika tabia ni zile tabia zilizokuja ndani ya Qur'ani na nini na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bifahami sahabati watabiina walaimma wa man sara ala dhalika ila yaumil qiyama. Kwa ufupi kabisa, bifahami salafi salih, Kwa hiyo haki ni kila kilichothibiti ndani ya Qur'ani na Sunna, wakafahamu hivyo hivyo wema waliotangulia. Hiyo ndio nini? Ndio haki. Na kwa faida sasa naongezea neno salaf. Neno salaf. Sasa maana ya salaf ni nini ikwani? Salaf hii imebeba herufi tatu. Sin, lam, nafa. Salafun. Salafun katika Kiarabu maana yake ma taqaddama wa madha. Ni kila kilichotangulia kikapita. Ma taqaddama wa madha. Kilichotangulia kikafanya nini? Kikapita. Hiyo ndo nini? Ndo salaf katika lugha ya Waarabu wenyewe. Na ndio maana baba yako aliyekutangulia katika umri, huyo ndo salaf. Aliyekutangulia kuhamia hapa ndo salafu wako katika kuhamia. Na Allah tabaraka wa ta'ala asema faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Tukawafanya hao, akizungumzia Firauna namna alivyoangamizwa na watu wake, tukafanya tukio la kuangamizwa Firaun na watu wake kuwa ni mfano na ni mawaidha kwa wale watakaokuja baada yao wengine. Menelewa? Kwa hiyo katumika neno nini? Salaf. Na ndani ya Qur'an Allah alipozungumza, alipokuwa akielezea ndani ya Qur'an, imetaja salaf mara nane. Mara ngapi? Mara nane. Ndani ya suratul Baqara imetajwa mara moja, wakati Allah anazungumzia kuhusiana uharamu wa riba. Faman jaahu maw'idhatun min rabbi fantaha falahu ma salafa. Baada ya hapo Allah akaizungumza salaf, neno salaf, ndani ya surati An-Nisa'i mara mbili. Mara ngapi hizo? Mara tatu. Allah katika surati An-Nisa' amesema alipokuwa anazungumzia masala ya kuwaoa wake za baba zetu, kwa sababu kabla ya Uislamu ilikuwa mtu anaweza kumuoa mke wa baba yake. Mke wa nani? Sio mama yake mzazi. Baba kaongeza mke. Yule mke baba kamuacha. Ilikuwa kabla Uislamu kuja una uwezo kumuoa yule mwanamke, kwa sababu hapa kuwepo na dini. Uislamu ulipokuja ukazuia hayo. Allah akasema wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salafa. Wala msioe wale wanawake ambao wamewaoa baba zenu isipokuwa yale ambayo yamefanya nini? Yamepita. Ikatumika neno gani ya ikhwan? Salaf. Aya iliyofuata katika surati An-Nisa, Allah wakati anazungumzia watu ambao ni haramu kwako wewe kuwaoa, akasema wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salafa. Meharamishiwa nini? Kuwaoa madada wawili kwa wakati mmoja. Kumuoa mtu na dada yake, umeoa mkeo, mke wako ana mdogo wake au dada yake, ukaenda naye ukamuoa hali ya kuwa bado uko na mke na dada yake, ni haramu. Jambo hilo lilikuwa linifanyika kabla ya nini? Ya Uislamu. Mtu anaoa dada watatu wote. Allah akasema mmekatazwa kuwakusanya dada wawili kwa wakati mmoja chini ya mwanamume mmoja. Illa ma qad salafa, isipokuwa yale yaliyofanya nini? Yaliyotangulia. Ikiwa yule dada yako amemwacha au amekufa, hapo naruhusiwa, lakini kuwakusanya wote haifai. Kwa faida ndugu zangu, dada ni nani? Dada aliyekatazwa kumuoa au ambaye ni haramu kumuoa au kumuoa yeye na mdogo wake kwa wakati mmoja ni yupi? Dada ni nani? Wanasema ahlul ilm, al-ukhtu hiya allati sharakatka fi ihdai aslaika. Dada ni mtu ambaye amekushiriki wewe kuzaliwa kati ya asili zako mbili, kashiriki moja au zote mbili. Asili za mtu ni nani? Ni baba na nani? Na mama, sio? ina maana mtu ambaye ameshiriki kwa mmeshirikiana baba na mama, huyo ndo dada yako, simenielewa? Au mmeshirikiana baba tu, huyo ndo nani? Au mmeshirikiana mama peke yake, huyo ndo nani? Kinyume na hao sio, hakuna dada yako, simenielewa? Kwa kinyume na hao hakuna nani? Hakuna dada yako. Niwape mfano, mtoto binti, dada yako anaezaliwa na baba yako mdogo, baba dada anaezaliwa na baba mkubwa, sio? Aya, huyu anaezaliwa na baba mkubwa, mama yenu ni mmoja? Hapana. Baba yenu ni mmoja? Hapana. Yeye anazaliwa na baba mkubwa, mimi nazaliwa na baba, kwa hiyo afaa kumuoa, wala hamna shida kabisa. Simenielewa ikwani? Aya, dada yako anaezaliwa na shangazi yako, mtoto wa shangazi yako anaezaliwa na shangazi. Aya, turudi sasa kwa maana hii, huyo baba yenu, mama yenu ni mmoja? Hapana, anazaliwa na shangazi, na mimi nazaliwa na mama yangu. Baba yenu tofauti, pia waruhusiwa kumuoa. Fahamu tuna ikwani? Aya, tunakuja, dada anaezaliwa na mama mdogo, baba yenu ni mmoja? Hapana. Mama yenu ni mmoja? Hapana. Kila mmoja babake, unaruhusiwa kumuoa mtoto wa nani? Wa mama mdogo. Simenielewa ikwani? Hii sura ziko hivyo. Mtoto wa mjomba hivyo hivyo. Hiya allati sharakatka fi ihdai aslaika. Sasa basi, umemuoa mkeo, narudi sasa, mke wako ana dada yake wanaozaliwa, yeye ana dada yake anayezaliwa na mama yake mdogo. Mke wako ana dada yake, lakini yule dada anazaliwa na nani? Na mama yake mdogo. Unaruhusiwa kumfanya mathna, simenielewa? Ipa yani, ukamuoa dada mke wako ana ndugu yake anazaliwa na baba yake mdogo, au anazaliwa na shangazi, kuna binti mwingine anazaliwa ni hawa ni ndugu kijamii, kama ni dada na ni mtu dada, lakini unaruhusiwa kuwaoa wote wawili kwa wakati mmoja. Umeelewa kwa hapo na pale? Kwani lakini kama ingekuwa dada yako ambaye wale ambao hairuhusiwi kuwakusanya sehemu moja ni wale walioshirikiana baba na mama, au wakashirikiana mama tu au baba peke yake, tofauti na hao unaruhusiwa ukamuoa mkeo. Mke wako ana dada yake, dada yake huyo yani mtoto wa shangazi, ana unaruhusiwa kumfanya mathna. Ukafanya dada yake upande wa shangazi mathna, dada yake upande wa mjomba thulatha, dada yake upande wa baba mkubwa rubaa. Hapa mna shida. Kwa hiyo ina maana kuwakusanya madada wawili sehemu moja, nielewe dada ni yupi, tuliyefanya nini ikhwan, tulie mkusudia. Niwape mfano mwingine, baba yangu, labda baba mzazi hapa mzimaji, Allah muhifadhi na mthibitishe katika da'wa salafia, ametokea mwanamke mmoja huko, yule mwanamke aliwahi kuolewa, sio? Labda kuna mwanamke fulani aliwahi kuolewa, alafu huko alikoolewa alipata binti, alizaa mtoto mmoja wa kike, sio? Yule mtoto wa kike simanielewa, kisha akaachika huko alikoachika. Huyo mama ni mama yupo na binti yake ashaachika. Mzee wangu mimi anaruhusiwa kumuoa yule mama, mimi nikamuoa yule binti, wala hamna shida. Simenielewa? Au mimi nikamuoa mama, mzee akawa binti, haina shida. Simenielewa? Yani iko hivi, kuna mama na binti, simenielewa? Na wewe una baba yako, huyu mama huyu ameolewa na baba yako, lakini wakati anaolewa na baba yako alikuwa na nani? Na huyu binti. Huyu binti unaruhusiwa wewe kumuoa kwa sababu hamjashirikiana baba, simenielewa? Baba yake ni mwingine kule alikoachika mama yake, simenielewa? Lakini pia hamjashirikiana na mama. Kaida yetu naturuhusu baba anaoa mtoto, anaoa mama, wewe unaoa binti. Kwa hiyo hivi, kwa hivyo mtu, turudi sasa. Kwa hiyo salafi ni yule, Allah ametaja neno salafu ndani ya surati An-Nisa mara mbili. Allah kataja katika surati Al-Maida salaf mara moja, zimekuwa ngapi? Nne. Lakini vile vile Allah kataja salaf katika suratul anfal, simenielewa? Suratul anfal mara moja, qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Lakini pia Allah tabarak wa taala mara ngapi hizo? Tano. Mara ya sita Allah kataja neno salaf katika suratul a'raf kabla sijas kabla la suratul a'raf katika suratul zukhruf Allah kataja nini? Salaf. Lakini pia Allah kataja neno salaf katika suratul haqa. Na sehemu nyingine ya tena nimesahau. Lakini neno salaf limetajwa ndani ya nini? Ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alimwambia mtoto wake Fatima, fa innahu ni'ma salaf ana lak. Kwa hiyo imethibiti. Ama salaf katika sharia wanakusudiwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. As-salafu salih. Wanakusudia nani? Maswahaba. Wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salafiyun ni yule anayewafuata maswahaba. Anayefuata nani? Maswahaba. As-salafu salih, as-salafiyun ni wale wanaowafuata maswahaba, wanaopita njia yao, walladhina tabauhum biihsan. Simenielewa? Lakini ad-da'wa as-salafia ni kulingania Qur'an na Sunna kwa ufahamu wema waliotangulia. Turudi. Kwa nini watu wanaikataa haki? Na hiyo ndio haki. Kwa nini watu wanakataa kufuata haki? Baada ya kuwa tumeona maana ya haki, haki ina sifa zake. Miongoni mwa sifa za haki ya ikhwan, miongoni mwa sifa za haki, miongoni mwa miza za haki, anna al-haqqa ya'lu wa la yu'la alayhi. Siku zote haki inakuwa juu, wala hakuna kinachoikalia haki juu. Yoyote mwanadamu yoyote yule anatakiwa awe chini ya haki, haki iko juu. Na mwenye kushikamana na haki atakuwa juu, iwe ni leo au kesho au kesho kutwa, ni muda tu, lakini atashinda. Ushindi ni wa haki. Fahimtu mwanangu? Fahimtu? Man nasara al-haqqa nasarahu al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Atakayenusuru haki atamnusuru Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ni al-haqq. Kwa hiyo haki inakuwa juu. Lakini pia ndugu zangu, haki ni yenye kushinda. Haki itashinda. Fahimtu mimi kwa? Haki, mitume wa Allah kwa nini walishinda? Kwa sababu walishikamana na haki. Masahaba kwa nini walishinda katika wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihadi mbalimbali? Kwa sababu walikuwa na haki. Na ushindi unakuja pindi unaposhikamana na haki. Na haki mmeiona ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salaful umma. Fahimtu mimi kwa? Lakini al-haq, haki pia miongoni mwa miza zake, la yataaddadu wa la yatajazza. Haki haigawaniki wala haigawaniki. Haki ni hiyo, ni moja. Haki haigawaniki, ndugu zangu. Haki ni hiyo, ni moja. Kwa nini haki ni moja? Kwa sababu mwenye haki ni mmoja, Allah ni mmoja. Na yeye Allah ndo haq, ndo al-haq, na ndo mwenye haki. Fahimu tumeikwa? Na Qur'ani ni moja. Tunafuata kitabu cha Allah, mtume wetu ni mmoja. Kwa hiyo haki ni hiyo, ni moja. Al-haqqu qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Haki amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema sahaba. Hiyo ndio nini ikhwan? Ni haki, haigawaniki. Haiwezekani kwamba maswari wawe na haki, jasuta wawe na haki, alafu na masalafi wawe na haki. Abadan, hilo jambo hakuna. Fahimu tumeipa? Hapo itakuwa hakuna, mnakuwa mnadanganyana. Haki haigawanyiki. Wale manswali, mahizbi, watu wa batil, wanaharakati, hawana haki. Na wale watu wa kubeba masufuria na kufunga viremba matablighi, hakuna haki walikuwa nayo. Haki ni nini? Haki ni moja, la yatajazza, haigawanyiki haki. Fahimu tumeipa? Kwa hiyo kishika, lazima ulifahamu hilo. Na miongoni mwa alama za haki ya ikhwan, miongoni mwa alama kubwa za haki, wa min ala wa min a'zami alamati alhaqi au alamati alhaqi muwafaqatu alqur'ani wassunna wa fahma as-salafi fi kulli shay. Ukitaka kujua jambo hili ni haki, likubaliane na Qur'ani na sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Simenielewa hiyo kwanza? Aya, watu kwa mfano wanasema mgomo, migomo mnajua, migomo ni watu kugomea jambo fulani. Kwa mfano kama vile kugomea sensa, mbele yetu kuna sensa, tunaonasii wa masalafi wasaidiane na watawala wao katika jambo hili la kheri, jambo hili lenye maslahi na wao, jambo la nini, la sensa. Lakini nyuma sensa iliyopita kuna watu wana manundu mpaka leo, walitandikwa kwa sababu ya kugomea nini, sensa. Kuna watu walifungwa kwa sababu ya sensa. Kuna watu wamefungishwa saumu ambazo hazipo, fungeni siku tatu ili wagomee nini, hii siku tatu imetoka wapi? Simenielewa? Wengine wakakarishwa itikaf, wengine wakahamwa, wengine wakachukuliwa hatua. Kwa nini? Na hesabu sensa. Amekuja mtu mmoja asiyejielewa wala kwenye dini hajui, ili hovyo akaja akawalingania watu, anabadilisha uhalisia wa malengo ya serikali kuhesabu watu. Serikali wanatuhesabu kwa dini gani? Wao wanavyoelezea na ndivyo walisia, wanahesabu raia wao katika nchi, watambue wana raia wangapi ili waweze kuwahudumia katika urahisi. Fahamu tumekwa? Na wewe huwezi kuhudumia watu usiojua idadi yao. Una wanafunzi, wewe ni mwalimu, huwezi jua ninanua kilo ngapi, nina wanafunzi wangapi. Hii ni mambo ya kuwazi kabisa. Simenielewa hiyo kwani? Hiyo ndio malengo. Ili tujue tunapata idadi ngapi. Wakaja wana harakati maikhwani wakiongozwa na Muhammad Isa kule Shinyanga mwaka juzi, mwaka ambao wasensa ulipita, wakaweka kongamano kubwa. Wakasema wanatuhesabu ili wabadili, yani wao wakabadilisha malengo ya serikali. Serikali wametuambia wanahesabu, malengo ndio haya. Simenelewa? Hata wewe baba mzazi, wewe sikuwa na familia usijua idadi yake, utakuwa unatafutaje sasa? Simenelewa? Lazima ujue kama ndio idadi yake. Wakabadilisha wao wana harakati. Na ndio maana tunawachapa. Hawa watu wana fikra za kikhawariji. Simenelewa hivyo? Sasa wakabadilisha. Wakaweka juu kwamba serikali inatuhesabu ili iminye idadi ya Waislamu. Waislamu kama wako asilimia 80, iseme asilimia 20. Sio? Ina maana idadi yetu sisi Waislamu tuambiwe sisi ni wachache. Fahamu tumeelewa? Tuambiwe nini? Tukiambiwa ni wachache, kuna haki tutakosa kwenye ualimu. Sisi Waislamu hatupati ualimu. Zinakuja nafasi, ndio maneno yao. Kama zinakuja nafasi nakuta wamechaguliwa labda Waislamu watatu. Tukiwauliza wanatuambia nini, Waislamu ni wachache. Kwenye sekta mbalimbali. Sasa ndio maana tunasema kwamba msihesabiwe kwa sababu mtaambiwa nini, ni wachache. Sasa hii ni wakili. Hii ni hoja ya mtu msomi mwenye elimu. Mtu anayeisemea dini ya Allah, dini ambayo imeshiba, dini ya Allah imekamilika kihoja kila upande. Fahamu, sisi tukamwambia, wakaja masala akamwambia, acheni upuuzi wenu kwenye dini. Nini wewe Muhammad Isa na wenzako, acheni upuuzi kwenye dini. Acheni kuwadanganya Waislamu. Acheni kuwadanganya Waislamu. Fahamu, acheni kuwapeleka pabaya Waislamu. Sisi tunashikamana na watawala wetu katika yale mazuri wanayotuelekeza. Hamna nchi bila serikali. Simenielewa? Hamna nchi, hamna amani bila kuwepo utawala. Sasa tuambia pana. Haya, tuseme kwamba labda tumeambiwa nini, Waislamu Tanzania mko 20. Ndio nini? Simenielewa? Ndio nini sasa? Au mkaambiwa nini, Waislamu mko 100%. Alafu hakuna yani wote nyote ni Waislamu. Haya, ndio nini? Sisi wingi si hoja, na mtakuja kuona yani miongoni mwa watu miongoni mwa sababu zilizopelekea watu kuikataa haki
Al-ihtiraru bil-kathra, ni kudanganyika na wingi, jopo la watu, watu wenyewe wachache, simenielewa? Hey, wenyewe wachache. Muhammad Nsirin wako huko, vijana, kikundi cha watu wachache.
Wale maanswari wakajiona kwa sababu wako senta, wako kwenye lami, simenielewa? Wakiongozwa na bumbumbu wao ambaye hayoni, simenielewa? Haiwezekani muislamu kaongozwa na mtu hayajielewi, simenielewa? Hakuna mambo hayo kwenye dini. Wewe mtu aeleweke amesoma dini lini? Eh? Kula alikosema alisoma dini ya miaka, yani alisoma elimu ya miaka hiyo kwa sufi wa Katoro, anafahamika. Sufi wa Katoro, Allah amsamee, Mustafa. Simenielewa? Hiyo hiyo ibila alivyosoma kule, vile vile elimu ya kudanganyana kwamba wewe sasa una elimu kubwa. Wakapeana ushehe kwa vilemba. Walikuwa wanapeana ushehe kwa vilemba, wanaitisha harusi, wanaitisha mkutano, wanaitisha kongamano, wanapika ubwabwa, anakuja shehe mmoja anavalishana vilemba. Huo ujinga huo ambao watu walipata elimu kupitia ujinga huo, hauwezi kuongoza watu kupitia elimu ya hivyo, utawapeleka shimoni. Ama yakudu basirata la aballakumu qad dhalla man kanat ru'yani yahdi. Kwa hiyo haiwezekani jambo hilo, ndugu zangu. Kwa hiyo tunarudi tunasema, wingi si sababu katika dini, si sababu kuwa wengi. Wingi kitu gani? Wingi wa nzi kwenye kinyesi kibichi, ikikauka nzi wanakimbiana. Hiyo si sababu yote ya ikhwani. Na wingi ndani ya Qur'ani hakuna maana umetajwa isipokuwa umesemwa vibaya. Kila sehemu ilipotajwa wingi ndani ya Qur'ani umesemwa katika sura mbaya. Allah anasema wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin, watu wengi hawatokuamini hata ukipupia kuongoza. Anaambiwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahimtu? Wa in tuti'i akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, iwapo utawatii ukawafuata watu wengi waliomo ardhini watakupoteza katika njia nani? Ya Allah. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, watu waliokuwa wengi hawajui, hawana ilmu. Ilmu waliokuwa nayo dhahira min al-hayati dunya, ya'lamuna dhahira min al-hayati dunya. Yaani kila mara unapotajwa wingi unatajwa vibaya, lakini uchache Allah ameutaja mara sehemu. Kila anapotaja uchache anautaja vizuri. Allah akasema waqalilun min ibadi yashkur, wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah, ni mara ngapi kikundi chenye idadi ya watu wachache kinashinda kikundi chenye idadi ya watu wengi kwa idhini ya Allah tabarak wa taala. Kwa nini mmedanganyana na wingi? Wingi ni nini? Eshi faida. Wewe kwenu mlianzaje? Salianza baba yako akatumoa mama yako alafu akamzaka kafa akamzaa. Kwani mlianza jopo la wewe? Simenielewa hiyo. Wingi si hoja. Wingi si hoja kwamba eti kwa sababu ni wengi, kwa hiyo eti tukiwa wengi ndio tutakuwa kwenye dini, tukiwa wachache la. Hao walioko wana dini wingi alafu wachafu, mseto wa hovyo, la, dini haiwezi kwenda, lazima muoshane mikono, haiwezi kutakata mpaka ioshane. Kwa hiyo miongoni mwa alama ya haki ni kuwafiki Qur'ani na nini na Sunna. Sasa tunaingia miongoni mwa sababu zilizofanya watu kuikataa haki. Nimetaja sababu ya kwanza, kudanganyika na wingi. Mtu akija akasema watu wenyewe watatu wanne, hapana, mimi ngoja nende kwenye mihemko huko, simenielewa? Kwa sababu dawa ya maswali ni mihemko. Wanahemka na hili, wanahemka na lile, wanahemka na hili, wanahemka na hili, ni mihemko, hamna lolote. Na ndio maana utawakuta wao ni dawa yao ya matukio, wanatafuta matukio ya kukusanya watu, lakini si watu wa ilmu wala kusomeshana. Billahi alaikum, wale vijana wenye fikra za kigaibi gaibi wametoka katika Answari Sunna. Answari Sunna imechangia sababu kubwa kuzalisha vijana wenye kujilipua,
vijana wenye ugaidi, vijana wanaotaka kupindua serikali yao, wanazalikana ndani ya Ansari Sunna, kwa sababu Ansari Sunna Al-Muhammadiyya inatokana na chama cha Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimun, kiongozi wa chama hicho ni Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ambaye alikufulisha dunia nzima, simenielewa? Alafu akakaa miaka 15 haingii msikitini kuswali, akakufurisha, ndo mwenye fikra za kupindua utawala, yeye akichangiana na kina Bintu Ghazali na wengineo katika watu wa batil. Hao ndio mashehe wa Ansari Sunna na Ikhwanul Muslimun, hao mnaoona hapa Ngara. Eshulfai, na ndio maana wewe fuatilio kifuatilia vijana, kwa sababu Ansari Sunna, simenielewa, jasuta, hawa watu hawalei watu katika ilmu. Mtu aliyelelewa kwenye ilmu hawezi kuwa na fikra chafu, huwezi kumpata. Matakfiri, vijana ambao waliingia misituni wametokea kwenye Ansari Sunna, kwa sababu Ansari Sunna wanafundisha vitabu vya matakfiri. Kiongozi wa Ansari Sunna Tanzania Barahiani anamtetea mtu ambaye ana fikra za kigaidi na ndo anaeneza wakina Safar al-Hawali, wakina Salmanu al-Auda. Hao mahizbi hawa ndo walichochea vijana kutaka kupindua Saudi Arabia, wakaunga mkono ule ulipuaji uliotokea Riyadh katika ubalozi wa Marekani katika miaka kadhaa iliyopita. Sasa kwa nini wasitandiko hawa? Huku wakija wanadanganya wako kwenye sunna. Dini hii sunna, katika misingi ya dini hatuwezi kuongozwa na watu wajinga. Watu wanaongoza tu kama anavyoelewa. Unamkuta mtu ni shehe, simenielewa, ni shehe wa watu wa sunna, mkewe yuko kwenye hoteli anajiuza, kwa sababu anauza chakula na anajiuza. Kawaida mwanamke anayekaa kwenye biashara zisizokuwa na adabu hadharani, aliyoko dukani huwa biashara mbili, yeye ni bidhaa na biashara zinazouzwa pia zile. Mara nyingi wanakuwa hivyo, ima wateja watapatikana wa yeye au wateja wa vyakula. Kwa hiyo wewe sio unakuwa na mtu wa namna hii. Angalieni familia ya watu wa namna hii, waongo hawa, msiwafuate kwenye dini yenu, na ni matapeli, na Allah atawaumbua na ameshawaumbua. Wakija wanaipiga dawa vita, dawa safi, watu wanawarejesha katika haki. Aya, Ansari Sunna ndio ina fikra ya mambo ya kiutawala, watu kuingia ingia na kuwanasii watawala hadharani. Nini ni maarufu? Hao waliokuwa wakitukana watawala, dawa salafia inalingania watu kutekeleza haki za watawala wao, simenielewa, haki za watawala wao. Na mtawala anapewa nasaha, lakini hapewi nasaha hadharani, na haifai kuikosoa serikali hadharani. Wanakosolewa lakini kwa adabu na heshima, kwa sababu ni watawala. Lakini Ansari Sunna, angalia usulubu wao katika kukosoa serikali. Wanatumia miandamano, wanatumia migomo, wanatumia hivi ndio usulubu wa Ansari Sunna, ndio tunaofahamu. Nafahamu matukio yaliyotokea Misri kwa Mursi na wengineo, maikhwani hao wakiongozwa kina Abu Ishaq al-Huwaini, wakina Muhammad Hassani, hizi fatwa anatoa kwa wao, kina Yusuf al-Qardawi. Hasa lazima watu hao wadhibitiwe, kwa sababu wao wanalingania. Na ndio maana utakuta Ansari Sunna hawa wanajiingiza mno kwenye siasa na serikali na nini. Wao wanakuja kuwasema masalafi kama masalafi ni magaidi. Ukiangalia ugaidi asilimia kubwa huko kwenye Ansari Sunna. Wanasema kwa sababu wananusuru matumbo na njaa. Khalas, hawanusuru dini, wananusuru mali. Kwa hiyo wakatokea huko. Ukiangalia aya Ansari Sunna, angalia kwa mfano, tafuta shehe kiongozi wa Ansari Sunna ambaye ndio shehe wa Ansari Sunna wa wilaya, muangalie alivyo. Dini umesoma wapi? Haijulikani. Umesoma lini? Hafahamiki. Tusomee hadithi tusikie vituko. Qur'ani hajui. Sasa wewe ni shehe wa vipi? Kwa nini unang'ang'ania? Huyu watu hawa wanakuwa ni mashehe wanawake tu. Khalas, utakuta wanawake wa hovyo hovyo ndio mashehe zao. Aya, watafute shehe. Kuna siku hizi kuna shehe mwingine ni shehe wa Ansari Sunna, shehe wa jasuta wa kanda. Shehe wa kanda huyo. Huyo mtafute huyo shehe wa kanda, ni kanda tupu, haina kitu. Simenielewa? Shehe wa kanda. Sasa hawa watu kwenye wanakusanya tu, wanakusanya twende, hawana ilmu ya kudhibiti makhawari. hawa makhawaji, vijana wa kujilipua, vijana wa kutukana watawala, vijana wa kukaa misituni, wamedhibitiwa na watawala na, na masalafi baada ya kuwa wamewasema. Kwani huko Ngara waliwahi kutokea vijana wa hivyo? Vijana wa kwenda Somalia wa kuingia misituni wameshatokea, lakini nani angeweza kuwasema? Hakuna mwenye ilmu ya kuwasema mpaka walipokuja masalafi ndio wanaweza kuadhibiti. Muhammad bin Sirin baada ni nuru kubwa katika mji huu wa Ngara. Ishikeni vizuri, mmekaa kwenye giza muda mrefu, mmeburuzwa mno, mmepitishwa kwenye mizoga ya mbwa, mmepitishwa kwenye mizoga ya nyani, mmepitishwa kwenye takataka. Sasa hivi mnaoga, sikubali kurudi kwenye ujinga. Fahimtume ikhwan, zindukeni, sikubali, tafuteni ilmu. Hawa ni watu waongo, si wasiwasiwa kweli. Wao ni watu wanaotetea matumbo, wanatetea vyeo. Mimi ndo shehe wa jimbo, ndo shehe wa wilaya. Shehe kitu gani? Mimi ndo amiri wa jimbo, ndo mudiri wa jimbo. Vitu gani vinatusaidia nini sasa? Vijana wanafungwa kwa sababu hawajazinduliwa. Abdirogo ameteka vijana wangapi katika mji huu? Wangapi wamekuwa? Abdirogo yuko huko wala hajakanyaga Rulenge. Lakini kaathiri vijana wangapi na mashehe wapo? Nani shehe alisimama kumradi Abdirogo? Kwambia vijana hayo mnayafanya kwenda Shabab Somalia hamna jihadi, ni fujo. Nani alisimama? Nani alisimama kuwabainishia Shababu kwamba kwamba wale Islamic State wale hamna kitu, wale ni wahuni tu, wale kina Daesh, Boko Haram, wale majambazi? Sasa nani alisimama kuradi fatwa hizo? Alisimama kijana mmoja huko bwana mmoja aitwa Abu Ismail, akasema ukikuta kafiri, mtu asiyekuwa kafiri ana basikeli yake, chukua hiyo ngawira. Wanahalalisha ujambazi kwenye sura ya dini, simenielewa? Halala ujambazi kwenye sura ya dini. Sato hawa, ukimwona mtu mwenye fikra hizi chafu kampa na saa hakuelewi, mipoti serikalini, mipoti haraka sana. Ukiona mtu amekaa porini anafanya mazoezi haieleweki, peleka taarifa polisi haraka. Hii ndo dini, simenielewa? Unafanyaje mazoezi porini? Wewe nani? Wewe mwanajeshi? Sasa wanajeshi ndio wanakaa maeneo yale, wewe ni mwanajeshi? Unakaaje porini huko? Watu wanakimbiana kwenye rami wanafanya mazoezi, wewe unaenda porini? Simenielewa? Huyo muwai msaidie. Ukiona mtu ana mafikra kwamba anataka kwenda Somalia, muwai polisi, wana ndio nimchukue ni mtu wenu. Anataka kwenda wapi? Somalia. Kwa hiyo alhasil, hawa watu kusaidiana na serikali kudhibiti uharibifu wa namna hii ndio dini ya Allah itakwenda. Kwa hiyo watu wanaikataa haki kwa sababu eti wenye nayo ni wachache. Manswari washakomaa na mitaasisi, mudiri wa jimbo, mudiri wa nini, mudiri wa nini, wanakuja hapa wanataka kuwasajili, kazi yao ni kufikia pesa tu. Eti shehe wa jimbo haambiwi wewe ni nani? Simenielewa? Shehe wa jimbo haambiwi. Dini ni shehe? Dini si shehe? Tumeona dini ni qala Allah, qala Rasul, qala Salaf. Lazima utaambiwa vyovyote utakavyokuwa, na ikibidi atajwe jina. Simenielewa ikhwan? Kama hautaki kutajwa jina, uvue ushehe, sababu sisi ndio shehe wetu. Wewe unasimama kutuambia mambo ya hovyo? Sasa lazima ukileta mambo ya hovyo, shehe fulani kasema mambo ya hovyo, haya si sawa kwenye dini. Ima uwe na adabu kwenye dini, ukae kimya, au uongee ukosolewe. Hii ndio dini. Fahimu tumeifahamu. Hii ndio dini. Sasa kuna mambo ya kusema kama nchi ina uhuru wa kuabudu. Ndio, ina uhuru wa kuabudu. Sisi tunasema wewe Muislamu, uhuru wa kuabudu pia katika ibada ni yule anayeharibu dini yetu lazima aseme. Dini yetu isitetelewe. Wewe huwezi kuja unaharibu dini yangu, unakuja kutudanganya danganya hapa, unamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamzulia Mtume, alafu mimi ni kuache eti una uhuru wa kumzulia Mtume wangu? Hapana, hauna uhuru huo. Hakuna uhuru wa kumzulia Allah tabarak wa taala. Lazima dini ya Allah isafishwe. Sasa watu kama hawa ni lazima wawekwe sawa. Hakuna dini bila kuwabainisha hapa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea watu kukataa haki ni kudanganyika na nini? Na wingi. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatumwa, alikuwa na Allah alikuwa na uwezo wa kumpa jopo la watu. Lakini alitumwa akiwa peke yake, baadaye Abubakar akamfuata hivyo hivyo kidogo kidogo. Fahimu pia ikhwan. Mara ngapi jihadi gani ambao masahaba wameshindwa akiwa wao? Mara nyingi wanakuwa ni wachache. Naam. Lakini katika sababu zinazowafanya watu wakatae haki, at-taqlidu lil-aba'i wal-ajdad, kuwafuata mababa na mababu. Mimi baba, mimi babu, baba yangu aliniambia, babu yangu aliniambia. Haya tumetoa kwa baba zetu, kukatalia yani kung'ang'ana na mababa na yale mambo ambayo tumeyakuta na wazee wetu. Mzee wangu, unajua watu wazima wanawanyanyapaa vijana wamesimama kwenye dawa salafia, wao wanajifanya watu wazima. Simenielewa? Sisi ni watu wazima bana. Tumeona mengi. Mtu mzima gani wewe wa mwaka 60 70? Tuangalie mtume. Wewe mtu mzima kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mzima mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 1000 na amepita, unamlingana wewe? Wewe umezaliwa 70 40, hata kama umezaliwa 1000. Simenielewa? Sasa wewe ndio utakuwa mtu, wewe ni mkubwa kweli kwangu mimi, lakini si kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikatai haki kwa sababu ya nini? Ya kwamba eti wewe ni mtu mzima kwa sababu hujayaona. Sema mimi nina, huu ni mwaka wa 60, ninafunga Ramadhani, ninanuizwa. Wewe leo hutaki kunuizwa, niambia hayapo. Babu, miaka 60 na nini haya? Miaka 60 Qur'ani ipo, unaijua? Au mwaka 60 wewe upo Qur'ani haikuwepo? Sasa ukinisomea hii Qur'ani utajua kweli wewe una miaka 60 unafunga. Lakini ukiishinda Qur'ani na miaka 60 ulikuwa unafunga funga, ulikuwa ufungi. Kwa hiyo haya mambo yapo, ni hoja za watu wanakataa haki kwamba wewe bado utaniambia nini bado? Hao wazee walikuwa hayajui. Allah Tabarak wa Taala anasema kuwazungumzia hao watu, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhiri illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma. Yani kila Allah anapotuma mtume katika kijiji fulani, wanasema wale watu wale wapingaji wale wakubwa, sisi tumewakuta baba zetu, ala umma ay ala milla, tumewakuta katika mila, katika dini. Kwa hiyo na sisi tunawafuata wao baba zetu. Wangapi hawataki kuachana na mambo ya kuroga, mambo ya kutambika, kwa sababu mayakuta kwa nani? Wazee wao. Mtu anakataa haki kwamba mimi ni wazee wangu niwakuta hivi. Kwa hiyo sababu miongoni mwa sababu zinazowafanya watu wakatae haki, kwa sababu ya kung'ang'ania wazee na kung'ang'ania na watu waliowakuta huko. Lakini katika hayo pia ni kwa sababu, na utakuta watu wazima wengi wanakataa kuifuata haki kwa sababu eti wamekuja naye wadogo, wale wakubwa walitangulia hawana jambo. Akambia bwana, wewe vijana tu, hamna hata mzee mmoja. Mzee umesahau? Allah anatuambia kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin mujrimiha, akabila mujrimiha. Hivyo hivyo tunajalia kila kijiji, kila mji wanapatikana watu wazima waovu. Fi kulli qaryatin akabira mujrimia, lazima wapatikane watu wazima waovu pia wapo. Sasa usikatae haki yote kisa wewe ni mkubwa. Simenielewa? Mtu anakataa mimi na miaka 60 nafanya dawa. Dawa gani unafanya? Mbona haki unaikataa? Kwa mtu anaikataa kwa sababu ni mkubwa. Sisi tunamwambia hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo wakubwa kuliko yeye, lakini alipewa yeye utume. Na wewe ukubwa umekufanya Qur'ani huijui na mkubwa. Sasa wewe mkubwa. Mwingine anakataa haki na kwambia nini, ni wageni, sisi ni wakuja, sisi ni maluwatani. Anakataa haki kwa sababu nani? Ni aluwatani. Sasa ukiangalia hayo, basi hata Uislamu tusifuate, kwa sababu Mtume hakuwahi kukanyaga Ulenge wala Ngara wala Tanzania kwa ujumla. Sasa tuwafuata sasa kwa nini? Maki kuna watu mimi waliwahi kunikalisha kikao wakaniambia haya mambo ya hovyo. Ambia wewe kwanza ni mdogo, alafu wewe ni mtu wa kuja. Kuja wapi duniani? Wao kama ndugu sote tumekuja, eti mahala pale ninapoishi mimi sikuzaliwa hapo. Simenielewa? Mimi nimezaliwa kwingine. Hakuna nchi wala hakuna mkoa wenye wazawa tu, ni utafutie mkoa wala kijiji siku hizi. Sasa nataka watu waishi wapi? Hakuna mkoa wala kijiji wala wilaya yenye wazawa peke yao, mchanganyiko upo. Sasa unaleta ujinga huo kuikataa haki ambayo hauna hata mashiko. Simenielewa? Kwa mwingine akaambia unatukana wewe, tatizo unatukana wazee hapo wamekaa michachama, unatukana. Akaambia basi nileteni sauti ya kutukana. Hamna. Lakini pia unaita watu wajinga, unaita nini? Nikamwambia chukueni msafu hapo wa Kiswahili. Tukaanza kufunua aya. Allah anasema sayakulu sufahaa minan nasi, Tafsiri hiyo aya inasemaje? Abdul Fazil anasemaje? Watasema wapumbavu katika watu. Sasa mimi nikipita hapa nisemeje? Wamesema watu waka, watu fulani. Sasa nitakuwa mimi natenda haki au? Aya, Allah ndani ya Qur'ani akasema mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath wa in tatrukuhu yalhath. Mfano watu hao ni kama mfano wa mbwa, ukimbeba na hema, ukimwachia na hema, hujui ana kiu wala kachoka. Ukimbeba ukamhurumia na hema, ukimwachia na hema, ndio mfano wa hao maswali sugu, maswali sunna. Simenielewa ikhwan? Kwa sababu wakirasiwa wana hema, wakiachwa wana hema. Kwa hiyo lazima wapeleke kama walivyo. Kwa hiyo katika mambo yanayofanya watu wakatae haki ya ikhwani ni watu kufuata wababu na ndugu. Hakuna mtu anayefuata kwenye dini hii isipokuwa aliyoko kwenye haki. Kwa hiyo jambo la kwanza tumesema al-ihtiraru bil kathra. Jambo la pili tumesema at-taqlid al-aba wa nini wal ajdad. Jambo la tatu al-asabiyya. Kuwa na ta'assub. Fahimtum? Kuwa na ta'assub. Ta'assub ni nini? Ni mtu mulazamatu ra'yi fulani. Fahimtum? Au mulazamatu shakhsi fulani au al-hizb al-fulani wala ukhalafa dhalika al-kitab wa sunnah. Ni kulazim kikundi fulani ukashikamana nacho ukakingangania, au mtu fulani kwamba mimi ni fulani, mimi ni shekhe fulani, shekhe fulani amenitoa hapa, amenifikisha hapa, hata kama jambo hilo litakhalifu Qur'ani na nini ya ikhwan na sunna, ukalazimiana na hicho kikundi ukakingangania hata kama kiko kinyume na misingi ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Huo ndio nini? Ni uhizbi. Mimi na aswali sunna, na aswali sunna. Shee wa aswali sunna ndio huyo huyo. Mimi na kikundi fulani ndio hicho hicho. Hii inaitwa nini ya ikhwan? Ta'assub. Wa laqad anasema al-Imam Shafi'i katika al-I'tisam, wa laqad zalla aqwam bisabab i'radihim 'an ad-dalil wa tamassukihim bi ara'i ar-rijal wal ashkhas. Wamepotea watu kwa sababu ya kuacha dalili na kushikamana na rai za watu, kwamba mimi ni rai fulani, ni rai fulani. Alafu hapa ya ikhwani, mkumbukeni, maka hao wana mashubwa mengi, wana shubwa ambazo hazina maana. Nakwambia wale wanakataa rai za watu, hawakubali rai ya mtu yoyote yule, waongo. Hatujasema rai katika Uislamu ni haramu, simenielewa ikhwani? Hatutasema rai ni haramu. Rai ambayo inaenda kinyume na dalili, hiyo ni haramu. Inaenda kinyume. Ama rai ambayo inaleta manufaa kwenye dini, hamna shida. Na maana rai, maana al-Imam al-Tuhra'i katika lamiyatu al-ajam anasema aswalatu ar-ra'i sanatni lada al-khatal wa hilyatu al-fadl zanatni lada al-atal majdi awwalan majdi akhiran wa majdi awwala shara'u والشمس رعد الضحى كالشمس في الطفل. يعني الحاصل اللي كنا نزومزيه راي فائده ذا راي راي ambayo ina misingi. Anasema rai ambayo ina msingi imenilinda wakati wa hatari. Rai nzuri, rai ipo asili kwenye dini, na kwa dini ya rai ikawekwa shura. Kwa nini? Hikma za shura ni nini? Washawiruhum fil amri, wakati kuna Qur'ani na Sunna mtume anaambia washauri. Fahimtume kwa ili kufikia rai na mtazamo mzuri katika jambo. Kwa rai zimo na sisi tunazichukua. Watu wangapi wanatupa rai, wanatupa ushauri? Tunachukua watu wazima, watu wazee, ndugu zetu, tunachukua ushauri wao. Lakini ushauri wako huo wa kuwaweka watu kwenye kapu fulani ili uwaburuze unapotaka wewe na kuwafungia milango, kwa nini hawataki kuwasikiliza masalafu? Kwa sababu wanajua wasalafu wanawaumbua. Hii manhaji mnayotupeleka nini? Sio manhaji hii yenu, imebeba utakfiri, imebeba ukhawariji, manhaji ya zoazoa mseto. Simenielewa? Nachukua kapu, haiwezekani. Ukachukue kapu, uchukue jiwe uweke kwenye lile kapu, uchukue embe uweke, umechukua nyanya zilizoiva uweke, uchukue mayai uweke, vitasalimika? Sio kila kitu kikae peke yake. Usichukue kapu na bebe hasa, ndio mseto wa wale. Kila mmoja beba. Wanasema bid'atun tajma'una khairun min sunnatin tufarriquna. Walipokuwa wahovyo. Wanasema bid'a inayotukusanya hii ni bora kuliko sunna inayotugawa bana. Kwa hiyo wanabenda wabaki na bid'a zao. Umeelewa? kwa ili waonekane hii wakae na umoja wao, kwa sababu kae na zile bid'a zao. Lakini wasiruwe na sunna, wasimkubali salaf, kwa sababu salaf atakuja kuwagawa kwamba wewe mchafu, wewe ni msafi, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa. Lakini ukweli ni kwamba sunna inawakusanya watu, haiwezekani wakaachana watu walishikamana kwenye sunna. Na maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno yake anasema, as-sunnatu maqrunatun bil jamaa, sunna imeambatana na umoja. Simenielewa? Wal bid'atu maqrunatun bil furqa, bid'a imefungamana na mifarakano. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaa, wanaitwa ahlu sunna, watu wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na umoja sahihi uliojengwa juu ya umoja wa maswahaba. Kama yuqalu ahlu bid'i wal furqa, kama wanavyoitwa wazushi na mifarakano. Wazushi hawezi kushikamana, na ndio maana leo wanagombana. Jasuta na Amit wanapambana. Simenielewa? Wote wako kwenye batu, wote. Hakuna mbaya yuko kwenye sawa, wote wamepinda. Lakini wanagombana. Simenielewa? Na ugomvi wao hakuna siku watakuja kupatana. Simenielewa? Isipokuwa tu wanaungana kidogo kwa ajili ya kupambana na salafi. Hawa masalafu kwa sababu ni wanadamu, inatokea muda wanazozana, wanavutana, lakini mambo yao yanafanya nini ikhwan? Yanaisha. Kwani fitina ngapi zimepita baina ya safu ya masalafi? Lakini si wako pamoja ndugu kama hakuna kitu. Lakini hawa wanaharakati hawa, hao hawawezi kupendana. Nyinyi ni mashahidi. Paka leo hii wadui uliomo. Hata hiki kikituo cha hapa pacha maswali, utakuta ni maadui tu wako wao. Simenielewa? Wanajenga kashule khalas, wanaanza kugombana. Hawanaga adabu, hawachelewagi kuchukuliana wanawake, hawachelewagi kufanyaje, kwa sababu ni mambo ya hovyo. Hayo namkuta shehe kakaa ofisini na mke wa mtu. Eki, kuna kadhia, mudiri. Simenielewa? Na mke wa mtu fulani. Sasa wewe mudiri na wake za watu vipi? Ni watu ambao dini yao haieleweki, kwanza hata akhlaki adabu za dini hawana. Hawachagui vikao. Namkuta mdiri kakaa na wajaji kahawa, na mdiri anaenda kunywa kahawa. Tena hata mahali ambapo hapako ovyo ovyo, mdiri yuko sokoni anapiga fujo, amesimama na wanawake wamevaa mitandio. Khalas, ndio hizo habari za hao mdiri hao. Hakuna faida walionaye ya dunia, wala hakuna faida katika dini. Ni watu ambao wanapoteza umri wa watu. Fahimtu ikhwan? Kwa hiyo ndugu zangu, sababu za kuikataa haki ni nyingi. Katika hizo kuna ujinga. Umetajwa ujinga ni sababu ya kuikataa nini? Haki. Kwa sababu anakataa haki kwa sababu afanye nini? Hawajui. Mtoto namletea kitu kizuri anakikataa kwa sababu hajui ya ikhwan. Sasa tunawasaidiaje na sisi tunawahurumia? Tunawapa, kwa sababu chizi unampa dawa. Sasa hataki, anaikataa na imwaga. Tunafanyaje? Unafunga mikono na miguu. Alafu unashika mkono na panua mdomo ule kwa nguvu. Alafu unafanya nini ya ikhwan? Atakuja kujua huko huko. Mtoto anang'ang'ana anataka kupewa chakula kitamu. Sasa tunafanyaje ikhwan? Sasa chizi unampa dawa, anataka kukupiga. Sasa fanyaje? Sasa hawa watakuwa pewe hivyo hivyo. Isiwafikie zikiwa kavu kavu. Fahimtum? Ili dini iweze kwenda. Kwa sababu wanapotutahadharisha sisi wanatutaja. Wale vijana sasa na sisi tutawataja. Yaani tutawataja mpaka fika hatua kwamba ibaki mbili, moja jumlisha moja ni mbili. Hapo basi linakuwa jibu shaisha. Mbili, basi. Simenielewa? Kwa hiyo jambo la msingi ya ikhwan, hawa watu si wa kweli katika da'wa. Wajinga, wajinga. Anzia kwenye shehe wa wilaya, labda kwa sababu shehe wa wilaya, hebu tumwambie shehe, wewe umesoma wapi? Wewe shehe, wewe umesoma wapi? Kama nimesoma Katoro, afu nimeenda Mwanza, nimesoma miezi sita kwa shehe Jabir Katura. Wewe acha uhuni. Simenielewa? Umesoma wapi? Elimu gani miezi sita hiyo? Simenielewa? Elimu gani? Hata chekechea inasoma miezi sita? Chekechea ya A, E, I, O, U inasomwaga mpaka mtoto amalize chekechea miaka mingapi? Tata uhuni hapa, alafu kwenye dini tumesoma miezi sita. Elimu gani inasoma miezi sita? Simenielewa? Ndio maana wajende wajande wanaita makorokoro, wanakopi kwa Mayahudi, wanaita kwenye dini. Hao maswali mambo yao mengi wanakopi kwa Mayahudi, wanakopi wapi? Maikhwani ambao wao kazi yao marejeo yao ni Mayahudi. Saidi Kutubi, angalia hao maikhwani kwenye shule walitengeneza mitaala. Na hapa ndio maana kuna wakati kipindi cha nyuma iliwahi kupita kampeni kwa moja katika RPC kufuatilia tatizo la ugaidi nini. Kimasala tukasema ugaidi asili yake ni watu kusoma kwa watu wasiokuwa sahihi. Wasiokuwa nini? Sahihi. Answari sunna kwenye shule zao au maswali maikwani, si wana shule zile Islamic, vile vitabu wanavyofundisha vinavyoitwa Islamic knowledge, sio vile vitabu vile. Kuna cha form 5, kuna cha form 4 nadhani, kuna vya vile vitabu yale. Wallahi ukikisoma ukakielewa ukafaulu mtihani na kuwa gaidi. Lazima uwe gaidi. Ukikimaliza kile kitabu kafaulu mtihani na kuwa gaidi. Ndio hivyo vitabu vinavyofundishwa Islamic. Ndio hivyo vinavyopiganiwa na kina IPC. Ukisoma mle, nenda ukasome habari za binti Ghazali. Anaelezea namna alipo zile juhudi zake zile. Nenda ukasome wanapoelezea dola ya Kiislamu katika sura za ugaidi gaidi. Lazima uwe gaidi. Ugaidi ni nini ya ikhwani? Al-irhab ni vitendo vinavyoondoa amani. Vitendo vya hofu ndio ugaidi. Simenielewa? Ugaidi ni vitendo vya nini? Vya hofu. Sasa Waislamu, kwa nini tusisafishe Uislamu wetu? Leo nakuwa na picha mbaya kupitia kwa wajinga fulani. Wakati Uislamu ndio dini ya kwanza inayopambana na ugaidi duniani. Bila Uislamu hakuna anaweza kudhibiti ugaidi kwenye hii dunia. Yaani bila Uislamu hakuna anaweza kudhibiti ugaidi. Kwa sababu gaidi unaweza ukawa wewe unayepambana na ugaidi kumbe wewe ni gaidi. Wala sasa hii kama ugaidi ni nguo. Kwamba eti watu waliovaa nguo fulani ndio magaidi. Kuna watu wanatafsiri ugaidi kupitia nguo. Huyo naye hana akili. Hajui ugaidi nini. Eti kulisa mtu kakata kanzu, kakata suruali ndio gaidi. Magaidi wale wanaovaa suruali fupi. Hauelewi umetoa wapi hiyo? Simenielewa? Soma vitabu vyenyewe, vitabu vya ugaidi nini. Ugaidi ni matendo ya kuondoa amani katika jamii. Kitendo chochote ambacho kinaleta hofu katika jamii ni kitendo cha ugaidi. Mtu akarusha bomu mahala, akalipua sehemu, majambazi, vitendo vyote hivi ni ugaidi. Sasa kuna baadhi ya Waislamu ambao wanaonekana wana mtazamo wa sunna, wakabeba mafikira haya machafu ya kwenda kulipua maeneo, eti wanalipua watalii, eti wanalipua nini, wakaoa kafiri, wakasema huu ni jihadi. Hakuna jihadi, huu ni ujambazi. Hakuna jihadi wa hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza makafiri wa aina nne kuwaua, ni haramu. Kafiri wa kwanza ni kafiri anaitwa al-musta'man. Musta'man ni nani? Ni yule mtu ambaye yeye nchi kwake, nchi yake, simenielewa ikwa, nchi yake ina vita, si Muislamu. Nchi yetu ya Kiislamu haina vita. Akakimbia vita kwao, akaja kwenye nchi yetu kutafuta amani. Huyu hauawi, ni haramu. Ukimuua ni haramu kupata harufu ya pepo. Mtume sasa amesema hivyo. Lakini pia musta'man kwa sura nyingine ni yule kafiri ambaye ametoka kwenye nchi yao, hata kama nchi yake ina amani, amekuja kuingia kwenye nchi yetu kwa shughuli maalumu, kama vile kaja kutalii. Haifai kumuua. Simenielewa? Au amekuja kufanya kazi kwenye nchi, yeye ni mtaalamu wa kutengeneza umeme, akaja kwenye nchi yenu kufanya hayo, hata kama nchi yenu ya Kiislamu, haifai kumuua kafiri wa namna hiyo. Simenielewa? Kwa ni mtu ambaye nyinyi mmempa ruhusa ya kuja kwenye nchi yenu. Nchi yenu kufanya nini? Kuja kufanya shughuli kama hizo. Huyo anaitwa musta'man. Simenielewa? Kwa lakini au ni mtu ambaye ruhusa amepewa kupitia visa. Mtu ana visa na passport, namuua. Lakini pia haifai kumuua kafiri anaitwa adhimmi. Simenielewa? Adhimmi ni kafiri ambaye nchi ni ya Kiislamu na utawala ni wa Kiislamu, dola ni ya Kiislamu, lakini huyu si Muislamu, anaishi chini ya utawala wenu na bado hajasilimu. Ina maana nchi anayotumia kodi nini, huduma ni za Kiislamu. Huyu anaishi alafu akakubali kuishi na dini yake, ila anatoa kodi. Huyu ndo anaitwa nani? Adhimmi. Haifai kumuua. Lakini pia kafiri mwingine ni yule ambaye mnaishi naye sehemu moja, nchi moja, nchi jirani au nchi moja, ila mmewekeana mikataba na makubaliano ya kutopigana, almuahad. Yaani hampigani kwa sababu mapigano hayana faida. Baada tuishi kila mmoja afanye ibada zake, kila mmoja amwabudu Mola wake, na ndio kama ilivyokuwa kwenye nchi yetu. Haifai kumuua kafiri wa hivi. Mtu wa tatu ni al-harbi. Kafiri ambaye ni harbi, yeye amesimama kidete kutangaza vita na Waislamu. Huyo ndio anabidi kupambana naye kwa hatua zenyewe za kisheria. Simenielewa hapa. Sasa mtu anakuja na huwa tu, kukuta kafiri huwa. Wengine wakahalisha kukuta kanzu huwa. Nchi si ya Kiislamu. Tanzania ni nchi ya Kiislamu. Wala mtazana, utawala si wa Kiislamu, lakini nchi ni ya Kiislamu. Nchi ya Kiislamu ile ni Waislamu wengi kuliko Waislamu kuliko wasiokuwa Waislamu. Na nini kwenye upuuzi wenu wa sensa au kugomea sensa mlisema Waislamu ni wengi? Sasa kwa nini mnaleta huku mnajifunga huku? Wenyewe walisema Waislamu sisi ni wengi. Alafu wakili tukambia basi Tanzania nchi ya Kiislamu. Hamna. Nchi ya Kiislamu ni nchi ambayo shaair zile kubwa za Kiislamu zinaonekana kama vile adhana. Nchi sio kwa Kiislamu kuona adhana. Kama vile wanaume kuvaa hijab, wanawake kuvaa hijab, wanaume kuvaa makanzu, kuachia ndevu, madrasa, watu wanaswali Ijumaa, wanaswali Eid viwanjani, Qur'ani zinasomeshwa, matahfidi nini? Unaweza kusema nchi ya kikafiri? Kwa hiyo kuipenda Tanzania ni katika imani, hubbul watan min al-iman. Kuipenda Tanzania, takiwa upende nchi yako. Simenielewa ikhwan? Kwa hiyo turudi kwamba miongoni mwa sababu zilizofanya watu wafanye nini? Waiache haki ni ujinga. Simenielewa? Mwisho kabisa, miongoni mwa sababu hizo ni jeuri, kibri. Kiburi, kuwa na jeuri basi. Staki. Tembea nini? Mimi ndo mwenyewe, mimi ndo amii wa mkoa. Mimi ndo nini? Simenielewa ikhwan? Wao wale walikuwa wahovyo kwenye vyama vyao hivyo vyama vyao, kwa sababu Answari ni chama kama vyama vingine. Sasa kwenye hicho chama chao cha Answari Sunna wana mpaka idara ya hizba. Idara ya hizba. Idara ya hizba hii inakuwa kwenye utawala. Ni watu ambao wanaweza, yani wale ambao walinda amani. Walinda usalama wa vitu. Simenielewa? Kama vile polisi, kama nini, jeshi. Sasa idara ya hizba inakuwa kwenye dola, haiwi kwenye upumbavu hivyo wa taasisi. Eti taasisi imeweka idara ya hizba, nyinyi mnaweza kumtoza mtu nguvu? Simenielewa? Ndio maana nakuta wanakubaliana huko huko Katoro, uliwahi kutokea ujinga fulani. Walikubaliana misikiti yote wa bid'a na wanaharakati kwamba sasa kuna vijana wamezidi, wanakunywa pombe hadharani, wakaandikwa majina ili wakamatwe watandikwe bakora. Sasa watandika bakora nini? Akina nani? Kule Mwanza kuna msikiti mmoja maarufu kabisa pale mjini, lakini wanaharakati. Pembezoni ya ule msikiti ukivuka barabara hiyo, simenielewa, sitotaja lakini inajulikana. Kuna bwana mmoja anauza vifaa, vyombo vya sauti, maredio, maspika. Sasa alikuwa anawasha zile spika zake kwa sauti, ina maana zinakera watu wapi? Msikitini. Sasa angalia ujingo uliotokea. Akasimama mmoja katika viongozi wao, eti twende wote msikitini tuondoe munkari. Wakaenda wote pale msikitini, yule bwana akazima. Lakini kile kitendo cha kwenda wote kwa maandamano, huu ni ujinga. Haiondolewi munkari kwa namna hii. Mtu amekukera, yuko chini ya utawala, simenielewa, si umwezi, hayuko chini yako, unapita ngazi za utawala. Nenda kwa mwenyekiti, nenda kwa mtendaji, nenda kwa mkuu wa wilaya, nenda kwa mkuu wa mkoa. Fika ili mambo yanyoke. Lakini ukijichukulia wewe hatua ni uhizbi. Lakini mambo haya yanapatikana kwenye Answari Sunna. Vitabu hivi vya Islamic Knowledge hivi. Hivi vitabu ndo vitabu vilivyopika ugaidi kwenye nchi yetu. Viongozi ambao viliongeza ugaidi ni hivi. Ukikisoma ukakimaliza ukakielewa, kujilipua itakuwa ni rahisi. Simenielewa? Vinafundisha kujilipua. Viko wazi tu. Na alhamdulillah tumeshawahi kuelezea. Yaani tutachukua nukta, soma nukta fulani, nukta fulani, nukta fulani. Sasa vijana wetu wakatoka kwenye Answari Sunna, na ndio maana hizi shule za Islamiki vijana wanaotoka kule ndio wanatoka na fikra hizo chafu za kujilipua, za kugomea serikali, za nini, za mafikra ya ovyo ovyo. Sasa lazima masalafi wadiriki hali hii kabla dunia haijabadilika, kabla nchi yetu haijaharibiwa. Kwa hiyo da'wa salafia lazima itangazwe. Ndugu zangu, tunapewa uhuru wa kwamba tuongee, lakini uhuru huu ambao hauna vidhibiti unaweza kujikuta unaleta karaha kwa watu. Sasa tunaweza tukaenda hapa mpaka saa 4 saa 5 ambayo si sawa sawa. tuongee kidogo ili watu wakidhibiti. Kwa hiyo haki kuna sababu za kuikataa, ndio hizo tulizoziashiria. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu na kuwa pamoja. Tutosheke na hayo machache. Ndugu yetu Abu Azhar anaweza akaja kaongeza, sema tumia lisali moja dakika 9, si kawaida. Tumuomba Allah tabaraka wa taala tufikishe katika hayo. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.